Dette her, det Karrierepodden, og vi I samarbeid med Ringerike Blad. Jeg heter Ellen, og Maj-Britt også til stede, og vi skal I dag snakke om annonsetolkning. Kan ikke du si litt vad vi har tenkt å gå in på?
Jo, annonsetolkning, det jo noe som merker engasjerer oss litt grann, med det at vi synes, men man kan vel kanskje forutse at dette med annonsetolkning handler jo om disse utlyste stillingene. Det finnes mange måter å søke stillinger på, sant? Men dette, denne podcasten skal handle om selve analysen av de utlyste stillingene. Mm. Så fordi man må jo bare minne om det, at det kanskje bare 30-40% av de ledige stillingene som utlyst. Resten blir jo tatt igjen gjennom nettverk og med de uformelle kanalene. Bare sånn at vi har det bak I hodet da.
Ja, og vi har tenkt å gå litt sånn inn I dybden på hvordan det vi kan gå fram da for å skjønne hva som faktisk står I en annonse. På karrieresenteret der vi jobber, der opplever vi jo at en god del kommer. Og ja, vi skal gå mer inn I det, men de både diskvalifiserer seg selv, de leser ikke annonsene godt nok. Så vi tenkte rett og slett I dag skulle gi dere en del tips. Og på slutten av podcasten så skal dere få en liten sånn oppsummering på ja, de tipsene vi tenker at kan være fint å ha med seg.
Mm. Og det første kanskje vi skal snakke litt om, da, det jo å tenke deg litt inn I arbeidsgivers ståsted. Hva det som har skjedd I forkant av den utlyste stillingen?
Mm.
Hva arbeid det arbeidsgiver har gjort når de skal utlyse en stilling? Hva behovet? Hvorfor lyser de ut stillingen? Og alt dette står kanskje av og til I en utlysning. Hvis du tar deg tid til å lese litt mer enn bare stillingstitelen da, ikke sant? Og ser på disse egenskapene og gjerne, som du sier, diskvalifiserer deg selv hvis de ber om høyere utdanning, det har du ikke. Men når du leser hele stillingsannonsen med både ingressen, for der står det ofte noe om hvordan, altså hva som behovet til arbeidsgiver da. Skal de utvide stokken sin? Skal de ha på plass en ny kompetanse? Et eller annet, eller at det kommet... justeringer, et nytt system. Alle disse tingene har litt betydning for rollen de lyser ut.
Men når du har sett veldig mange annonser, Maj-Britt. Når du går inn I annonser og ser, tenker du at alle arbeidsgivere gjør liksom en superjobb når de skal lyse ut stillinger?
Skal vi være helt ærlige nå?
Vi må jo være ærlige.
Ja. Nei, jeg synes det utrolig mye... hva skal jeg si, både og. Det mange arbeidsgivere, synes jeg, som tar sånn copy-paste av fjorårets annonse, fordi de har dårlig tid. Det akkurat så av og til så bare oppstår dette behovet veldig, veldig fort. Selv om de har hatt en medarbeider som vært gravid I allerede 3-4 måneder, og 6-7 måneder også kanskje, og så, nei gud, vi må lyse ut stillingen, ikke sant? Og så tar de copy-paste uten å tenke over hvilken kandidat det vi har behov for nå, I framover I tid. Ikke sant? De tenker mer på bare det som allerede har vært. Men så har du absolutt arbeidsgivere som bruker mye tid på å kartlegge behovet, definere litt grann av hva det som passer inn I teamet, ikke sant? På arbeidsplassen. Det noen spesiell kompetanse vedkommende bør ha, eller skal ha? Det også ganske stor forskjell på absolutte krav og det de bør og det de vil anbefale. Så jeg må si at vet du, ikke da dere lurer av annonser. Det tross alt bare for å få ja, oppmerksomhet, det jo først når du går inn og forstår hva som står I annonsen og tolker den, at du vil ha en større formening om hva de spør om.
Ja, for hvis vi går litt inn I akkurat det der da, man har gått inn på arbeidsplassen på NAV eller på Finn, man har finnet en eller annen annonse, og så skal man begynne å lese den. Og så sa jo du noe innledningsvis at les hele Sånn, ta med I gressen, les hele annonsen. Og hvorfor tenker du at det så viktig, å lese alt fra A til Å?
Jo, fordi det gir deg kanskje informasjon om hva forventninger de har til rollen. Det litt sånn undervurdert, som jeg sier, det å vite, altså en stillingstittel jo bare en titel, men innholdet, hvilke oppgaver og resultater forventer de at denne personen I den rollen skal bidra med? Og hvis det klart at det en bedrift som I ingressen da, har skrevet at vi utvider stokken vår, ikke sant? Med flere så det gjerne fordi de har stor produksjon og skal ha mye av det samme. Og så kan det være det at de har de håller på att implementera ett nytt datasystem, så de måste ha folk med ny kompetens. Ikke sant? Da kommer du in som en lite sån expert. Allt detta säger något om hur du på något sätt alltså virke i rollen din och vilken utmaningar och resultat du ska bidra med. Så ju mer större förståelse du har för hur rollen kan utövas i praxis, jo bedre vil du mest sannsynligvis også gjøre det på intervju. Jo bedre vil du også ha gjort det når du skal skrive søknaden for å forstå hva rollen innebærer og hva ansvaret som ligger der gjør det. Så det derfor jeg sier at du må lese hele annonsen, både ingressen, det står masse gjerne informasjon, størrelse, ikke sant, om firma, og ikke minst bakgrunnen for utlysningen.
Jeg opplever jo ofte at når vi går inn og ser på annonser, at, at det ulik kvalitet på en måte hva slags informasjon du får. Mm. Noen ganger så får du mye informasjon, som du sier, mye om bedriften, mye om arbeidsoppgavene, og noen ganger så står det så mye der at jeg tenker at, en del veisøkere som kommer til oss, da, de ja, tenker at det her kan ikke jeg søke på, for at det der... Det är så mycket som jag må kunna för jag går in i den jobben här att det blir för mycket för mig rätt och sätt jag har inte den kompetensen. Hur ser du på det i förhåll till när man ska in och läsa och tolka det som står i förhåll till att se sin egen kompetens då in? Och det är ett vanskligt spörsmål då men liksom hur analyserar man det som står och väger det upp mot egen kompetens?
Det är ju två ting tänker jag du kan göra där. Det ena det är ju faktiskt att ringa på annonsen. Det har vi inte snackat så mycket om. Men det kan man komma tillbaka till efterpå. Och så är det detta med att sätta faktiskt upp en sån tabell. Jeg liker tabeller da, struktur. Men det å kunne sette opp i, se for deg en tabell med tre rader da, nedover, og i den ene raden så det kravene, og i midten så det din tolkning av de kravene, sett i da sammenheng sant, med stillingen og firma. Og så det i den siste kolonnen så har du dine bidrag, altså når, hva, hvordan har du liksom erfaring i de kravene de stiller. Sånn at du da, så lenge du da får på en måte notert deg i de bidragene, så det nesten en kladd, ikke sant? Du har tolket, du har tolkningen sånn som du har forstått stillingsannonsen i midten, og så har du så sagt kravene ved siden av. Og da har du en mye, mye større forståelse, og da kan det være lurt, hvis du synes at stillingsannonsen fortsatt litt utydelig, å ta opp telefonen og ringe.
Ja, for det jo, det her med å ringe, det jo en del som spør om. Ja, og før, jeg husker når jeg var, holdt på å si, mye yngre enn nå, da var det jo sånn at vi ble oppfordret til å ringe på stillinger. For vi skulle liksom vise oss fram og vise interesse og den biten der. Men det jo ikke sånn lenger nå. Så nå det jo mer, for arbeidsgiver har ikke tid til å drive og ta disse telefonene, bare for at det... man har lyst til å si hei, jeg skal søke stillingen. Nei. Så nå må man ringe fordi at man faktisk har noe å spørre om. Ja. Og da kan vi jo kanskje gå litt inn på akkurat det da. Hva bør man spørre om når man ringer en arbeidsgiver?
Ja, og først av alt så vil jeg vel si altså, det der å ha klart for deg hva som mål og hensikt med hvorfor du ringer. Altså det å tro at du blir liksom gjort opp, blir oppmerksom på fordi du ringer og etterlater deg et navn, det ikke det sagt du kommer inn som sagt.
For vi kan jo godt først ta, hva skal du ikke spørre om?
Ja, ikke så. Ikke spørre om det som står i annonsen i hvert fall. Eller sånn, hva lønna, eller har du fleksitid? Og, altså, det sånne ting som du
Hvor ligger kontoret?
Om. Ja, ikke spørre om sånne type ting, det blir bare dumt. Men jeg tenker at det å forberede en sånn samtale, det gjør du en sånn litt tolkning, som jeg sier, så du litt sånn forberedt, så må du forberede litt kort om deg selv, og tenker jeg da en kort presentasjon, hvis de skulle spørre om, liksom, kan du si noe om deg selv? Men det da, i hvert fall å ringe, for eksempel da, og få målet hensikten min, tenker jeg da med å ringe, det handler litt om å få et inntrykk av personen selv, så få litt mer forståelse av rollen, og ansvar som ligger i rollen. Og da kan det, type spørsmål kan det jo være sånn, hva den største utfordringen i stillingen sånn som du vurderer det? Kan det være et type spørsmål? Hva skal til for lykkes i jobben? Hva bakgrunnen for utlysningen? Ikke sant?
For det litt interessant, bakgrunnen for utlysningen. Det fordi at noen i permisjon, eller det fordi at bedriften i vekst og utvikling?
Ja.
Og det
eller gått av med pensjon.
Ja, og for det viktig egentlig å vite som arbeidstaker, I hvert fall hvis det et vikariat man går inn i. Ikke sant? Det en permisjon, eller det en vekst- og utviklingsstilling man går inn i?
Men så tenker jeg også at dette med vikariat, faststilling og engasjement, det ikke sikkert at du skal alltid tenke så mye over stillingsavtalen, fordi at hvis dette en bedrift du virkelig har lyst til å jobbe i, så gi gjerne, altså, fordi gjør du en god nok jobb, så får du fast jobb gjerne etterpå likevel, ikke sant? Sånn at du gjør en, når det noe du interesserer deg for, og noe som du føler du mestrer, så... Men det viktig å vite litt om bakgrunnen, fordi det klart, hvis du en pensionist, eller altså hvis det en som går av da, ikke sant? Og de lyser etter en ny stilling, så skal de ikke ha kopi av vedkommende som går av inn i den nye rollen. Og det litt viktig da, tenker jeg i hvert fall, hva forventningene til den nye ansatte? Hva de har tenkt? Og det ikke sikkert at bedriftene har like klart for seg egentlig om hva de forventer. Og der avslører du arbeidsgiver hvor godt, hvorvidt de har planlagt eller vurdert og analysert behovet sitt, eller om de bare har tatt litt sånn copy-paste og pyntet litt på annonsen.
Og jeg tenker også på det her å ringe i forhold til å undersøke om man har relevant utdanning eller relevant erfaring. Ja. Fordi i en del utlysninger så står det jo at annen relevant erfaring kan kompensere for utdanning. Sant? En real kompetanse. Men da spørsmålet, ok, det jeg sitter på da, det relevant for denne bedriften? Så kan det hende at man ser i annonsen at jo, de 2-3 punktene som står på arbeidsoppgaver, de fyller jeg, men de andre fyller jeg ikke. Og så ser jeg at ja, den utdanningsbakgrunnen litt annerledes enn det jeg kanskje har av relevant kompetanse. Men det da å ringe og så spørre, kan jeg få presentere min bakgrunn nå for å høre om dette relevant i forhold til den stillingen som utlyst? Og da får man jo ofte et ja på det. Og så får man muligheten til å presentere. Og hvis de da etterpå sier, nei, vet du, jeg lurer på om kanskje dette ikke helt i tråd med det vi ser etter. Da har du spart deg selv for masse arbeid og energi og tid på å gå inn og søke på en jobb som du allikevel ikke vil få. Men kanskje de sier, åh, så spennende bakgrunn du har, ja, dette, ja, vi oppfordrer deg til å søke. Og da kan man jo kanskje spørre, pass på at du får med navnet på den du snakker med, så kan man jo vise til det når man søker da på stillingen.
Jeg tror det kjempeviktig, det jo du som ringer som på en måte ansvarlig da, ikke sant, å følge, men du må huske på det at spør alltid om vedkommende har tid til å ta den praten med deg. Hvis du både skal spørre om altså, konkrete ting rundt annonsen, om du skal oppsummere eller hva det så alltid liksom, ha respekt for, men husk på at vedkommende gjerne sitter opptatt med sin arbeidsoppgave og travel vanligvis. Så det dere også, selv om da vedkommende sier, ja, ja, jeg har tid, bare kjør på, og så hører du kanskje av og til, sant, at vedkommende ikke til stede i telefon. Det kan man jo fort legge merke til selv når du snakker med venner. Så det, og da det noe med å ta det ansvar og si at, du vet hva, jeg hører at du virker som du har ganske travelt nå, passer det at jeg heller ringer deg i morgen klokka 8:30.
Dere hører jo på Karrierepodden. Vi snakker om ulike temaer som har med det å rett og slett være arbeidssøker eller være en omstilling. Så vi har jo flere episoder som ligger ute hvis du har lyst til å høre på andre temaer. Det tenkte vi også skulle gå litt inn i, Maj-Britt, det det her med å diskvalifisere seg selv. For det opplever vi mye på karrieresenteret. At folk kommer, og så har de rett og slett diskvalifisert seg selv til en del annonser som de har vært innom. Jobber som de egentlig kanskje har lyst på, men som de tenker at den kan jeg ikke søke på. Har du noen eksempler på hvordan folk diskvalifiserer seg selv?
Ja, altså, jeg tenker det kan jo være stillingstittel i seg selv, så bare dette jo ikke noe titel jeg kjenner til eller har hørt om, eller så det jo disse her fantastiske egenskapene da, som står i stillingsannonsene.
Ja, det vi glad i.
jeg så glad i det at jeg kaller det for 17. mai, jo, jeg. For det liksom gjerne sånn beskrivelser, ikke sant? Og det, jeg vet jo at dette nettstedet Monster, de har gjort en kartlegging av hvilke egenskaper som gikk mest igjen i stillingsannonsene. Og det var jo 15 egenskaper i utgangspunktet da, som gikk mye igjen, men det ene var jo selvfølgelig de tre mest brukte var jo strukturert. Det var jeg må se på lappen, men jeg nå skal jeg se, for nå husker jeg ikke hva som står her.
Skal jeg hjelpe deg?
Lösningsorientert.
Mm.
Samarbetsvillig.
Selvgående tror jeg også var et punkt, var det ikke det?
Mm.
Mm.
Ja.
Selvgående, strukturert, og så sa du løsningsorientert?
Ja, eller det i hvert fall det der nå å ønske bedriften, altså det å representere bedriften på en best mulig måte. Ikke sant?
Samarbeidsvillig.
Ja.
Vi ser jo ofte arbeidskapasitet.
Mm.
Positiv.
Mm. Ja, og de ordene der, de sier så lite hvis ikke det du beskriver i søknaden om hvordan jeg som en kollega da, eller leder klarer å hva skal jeg si, tolke da, at du strukturert. Jeg strukturert, og du strukturert, Ellen, ikke sant? Men vi jo strukturert på forskjellige måter.
Ja, det vi.
Og det det som du må få fram og skriftliggjøre det, ikke sant, i søknaden din. Og det derfor det så greit med denne tolkningen og analysen, det faktisk at du kan få hvordan det jeg oppnår resultater med å være strukturert, for eksempel. Sant? Hvordan det jeg, hvordan kan andre se på meg at jeg løsningsorientert da? Hvordan kan andre se på meg at jeg idérik? Eller hvordan opplever kollegaene at jeg idérik, skjønner du? Altså, sånn at det ingen selvfølge at disse ordene betyr det samme. Og på den måten så kan man diskvalifisere seg selv også, fordi man ikke helt forstår av og til den der, hæ? Hvorfor skal man være løsningsorientert i denne driftsteknikerjobben? Sånn? Altså, ja, på den måten så rett og slett overvurderer du ordene som brukt i annonser.
Og noen ganger så står det for eksempel, nå kommer jeg ikke på noe akkurat hva det heter, men det kan være noen sånne programmer eller registreringssystemer eller ja, forskjellige ting som bedriften bruker. Og så pleier det å stå ikke sant, fint om man har kjennskap til, og så står det et eller annet navn da, på en sånn program. Og så sier en veisøker til meg at ja, men det vet jeg ikke hva engang. Jeg har ikke hørt om det. Og da jo et skritt å gå inn og selvfølgelig google det og finne ut hva det for et type program. Og det vi fant ut da, det var jo at, åja, det jo noe av det samme som jeg har brukt når jeg var i den andre jobben min. Det heter noe annet, men det har noe av de samme funksjonene. At man skal legge inn ikke sant, varer eller hva det måtte være da. Og da kan man jo i utlysningen, eller når man søker på stillingen da, si at ja, jeg har jobbet med det og det programmet. Det ser jeg vil ha overføringsverdi til, til det programmet dere bruker. Da, ikke sant? Man,
ja. Du har datakompetanse, er jo egentlig det de spør etter. Mm. Altså, fordi ofte så har alle disse firmaene egne systemer og datasystemer og gjerne. Ikke sant? Så det noen, altså innen regnskapsbransjen for eksempel, så skal man helst liksom, sånn, kunne det og det systemet. Så bransjene har gjerne sine dataprogrammer, men du datakyndig? Og vant til å jobbe med data, så har du jo erfaring og kvalifikasjoner til det. Men det veldig fort gjort å, som jeg sier, diskvalifisere seg hvis du ikke tar deg tid til å tolke og forstå den annonsen. Det jo det som hele, hva skal jeg si, poenget. Fordi en ting jo at du gjennom å ha brukt tid på å tolke og forstå annonsen, og si at, vet du hva, dette ikke noe jobb for meg. Eller du har ringt og snakket med og truffet på en leder eller en kontaktperson som overhovedet ikke altså ta telefonen seriøst, eller altså, du kan oppleve dårlige telefonsamtaler, og da kunne jeg si at nei, dette ikke noe jobb for meg. Det gir en helt annen pondus å trekke søknaden, eller å bestemme seg for dette skal jeg ikke bruke tid på, å skrive søknad på, sant? Enn å på en måte føle at du har blitt diskvalifisert.
Mm.
Sant? Fordi du ikke har tatt deg tid til å sjekke ut ting.
Og så det jo noen som kanskje er ute etter en, si en 60-70-80% stilling.
Mm.
Og så det jo veldig mange stillinger som lyst ut som står at de 100%. Det opplever vi på Karrieresenteret at folk da ikke søker på stillingen.
Mm.
Men kan du gi noen eksempler på hvorfor man kan søke på en 100% stilling da, men man bare ute til 60?
Jeg har faktisk et konkret eksempel, tror jeg, en gang. På, det var jo en nyopprettet firma som la ut en 100% stilling, det jo ofte mest attraktivt å søke på for folk flest, ikke sant? Sånn at, men hun skulle bare jobbe redusert på grunn av helseårsaker. Og da, når hun ringte og sa at altså, dette liksom jobben for meg, men hvordan stiller dere til at jeg kan begynne en redusert stilling til å starte med? Så var jo de kjempepositive, fordi i et nyetablert firma så har de ikke så god økonomi. Så det helt greit at det det en redusert stilling, ikke sant? Så det kan jo være en ting, og så det jo en forhandling, fordi at hvis du har en kompetanse som bedriften vil ha, så är det ju klart det att de är ju villiga till att sträcka sig för att få akkurat dig för du kan nå de vill ha.
Ja, det kan ju vara att de då ser att okej, okay, kanske någon av de arbetsuppgifterna som vi hade tänkt skulle ligga I den stillingen, den är det någon andra ja. På vår arbetsplats som kan ta och så får vi dig in I 60%. Mm.
Så det, men det är ju gärna en förhandlingselement. Mm. Det ska du ju inte bruka till att diskvalificera dig själv för att söka. Så det är nog med att kunna processen I det. När är det du ska faktiskt diskvalificera dig själv och när är det du faktiskt ska lägga korten på bordet och börja förhandla. Du måste ju för det första ha fått tillbudet för du kan börja och dra I trådarna som eller alltså och förhandla dig fram till en stilling och roll. Så
men lite när det hensikten med vad man gör där dröfte du och jag lite på jobb då. Men det söknadsprocessen då. Eller jag tänker mer på det när man är så alltså det här med öppna söknader för exempel då. Alltså man är väldigt ung för exempel. Har inte så mycket erfaring. Det kanske stillingen inte har lyst ut eller. Vad gör man då?
Tänker du om man bara ska gå så banka dörr och leverera ja. CV och söknad?
Vad tänker du om det?
Jag är inte så glad I det. alltså sånn å gå rundt og levere CV. Så jeg tror jeg hadde rygget et skritt tilbake og så hadde jeg tenkt at ok, jeg må I hvert fall først finne ut hvordan bedrifter håndterer åpne søknader. Fordi hvis ikke bedrifterne har et system for å ivareta, så tar de imot papiret og så kaster de I søpla. Sånn? Så det bortkastet tid. Og så det nok det å kjenne litt sånn hvilke bransjespesifikke altså, systemer finnes, fordi at det, ofte I matvarebransjen kanskje, så det kanskje vanlig å stikke innom. De oppfordrer jo gjerne til å stikke innom, fordi de gjerne vil se deg hilse på, at de får det den første inntrykket når du leverer. Og da tenker jeg, da det helt greit å gjøre det. Men du kan ikke drive og så sende åpne søknader, ringe til folk uten at du vet hvordan system de har. Och I varor och ta öppna söknader.
Så tänker jag det är lite forskel på hvis man är 16, 17, 18, sant? Kanske ja. Ingen jobberfaring, ska ha något vid sidan av skolan. Och det att kunna sticka in I butiken som du säger och eller ja, ett annat ställe och prova få jobben. Det är ju inte vanligt att man gör när man är så ung.
Nej.
Men klart när man kommit lite mer upp I åra och det nok mer det her med å søke på stillingene som lyst ut, og så det selvfølgelig nettverket da.
Mm.
Man kan jo få jobb via nettverk, stillinger som aldri lyst ut, som du sa innledningsvis I dag.
Mm.
Men allikevel så tror jeg at det viktig, uansett da, hvordan man skal gripe det her fatt, at man har veldig god kontroll på sin egen kompetanse. For I nettverk også, så kan det være at du må levere fra deg en CV, ikke sant, altså presentere deg selv et eller annet da. Så det å få kontroll på kompetansen sin det viktig, og da kan vi jo si her også at på Ringerike Karrieresenter så det mulig å boke seg en time og komme og få hjelp til det da.
Ja, altså nå vi jo litt sånn utenfor akkurat det her ja. Med annonsetolkningen da, men jeg må bare si det at jeg tror noe av kjernen I dette her med jobbsøker da Og hvis du skal på en måte søke jobber, så det å gjøre det som på en måte passer deg. Noe som gjenspeiler og presenterer deg. Fordi du en ekstrovert person, så kan du jo stå på torget her med en plakat og si at jeg ledig. Ikke sant? Hvis du typen til det, og du søker jobber som det passer til. Ikke sant? Men du en litt mer introvert person, så vil du kanskje sende en mail først, ikke sant? Du går litt roligere kanskje til verks, og liker bedre skriftlig informasjon kontra det og muntlige, for eksempel. Så jeg tror at det lite vitsen å skrive disse 17. mai-ordene at jeg kreativ og utadvent og sosial, hvis du selv ikke det. sant? Altså, bare for å tiltekkes jobben, for det blir på et eller annet tidspunkt krasj. Og derfor tilbake igjen, gjør den der analysetolkningen, forstå og få grep om den, så blir det mye lettere å skrive den, skriftliggjøre det I form av altså I søknaden. Og da det du som eier det du har skrevet, og det ganske stor forskjell på det å lese en søknad når noen virkelig har gjort et godt stykke arbeid, de eier det de på en måte skriver og har engasjert seg, kontra bare liksom å ha produsert noe sånn fort og kjapt og
Och då är vi lite in på det här med sant, hvor mange jobber skal man søke på? Altså, her det ingen fasitsvar, men jeg tenker at det å søke på jobber, bare for å søke på jobber, og her det jo litt ulikt ikke sant, hvor man i livet. Altså, noen ganger så må man bare ha en jobb, fordi at man trenger de pengene inn. Mm. Og det liksom ting i livet som gjør at hva du jobber med litt underordnet akkurat da. Så da skjønner vi at da sender man ut ja, på mye forskjellig.
Mm.
Men samtidig der også, så det ikke noe poeng å drive og søke på alt mulig rart. Ikke sant som man ikke vil få, fordi du bruker veldig mye energi på det.
Det diskvalifiserer
vi. Og så gjør du noe med selvtilliten også, ikke sant? Mm. Altså du får der returen og den negative svaret i e-posten, eller kanskje ikke du hører noe.
Mm.
Men det å, når du skal søke på en jobb, altså... Og du virkelig vil ha jobben. Du kjenner at denne jobben har jeg veldig lyst på. Altså, jo mer forarbeid du gjør, og jo grundigere du leser annonsen og går inn i alle de tingene vi har sagt nå, jo bedre blir søknaden din, og jo bedre gjør du på jobbintervjuet.
Mm.
Ergo, sjansen større for at du får jobben.
Mm.
Men jeg tenker at vi skal jo begynne å runde litt av, og vi har jo noen, vi har jo snakket om det, men jeg skal oppsummere litt i forhold til de tipsene da, til annonsetolkning. Hvis vi skulle klart nå å få det ned i fem punkter da.
Mm.
Rett og slett?
Ja.
Ja.
Skal jeg bare ta det sånn i mitt
hode? Skal vi prøve det?
Så tar det i mitt sånne hode, sånn som jeg, nå får jo du justere litt grann,
ja, vi kommer riktig
rekkefølge da. Men, men jeg tenker jo det viktigste blir jo faktisk det å sette seg ned med stillingsannonsen når du har blitt interessert i en annonse. Det å lese den nøye. Altså det å forstå hva som står der. Så det å lese, som sagt, bakgrunnen, altså gjerne ingressen som jeg kaller det for da, og så se på rolle, stilling, oppgaver, og så tenke, ok, dette noe jeg forstår jeg? Og hvis ikke, så kan jo tips nummer to være det å sjekke hjemmesiden til arbeidsgiver. Altså, hvilket type selskap det? Hva markedet de? Vi har konkurrenter. Altså, for å forstå litt mer om hva det denne stillingen faktisk går ut på.
Kanskje du kjenner noen som jobber der også? Så snakk med folk.
Ja, absolutt. Og så det jo kanskje da, når du har fått litt grep om den annonsen, det å sette opp en sånn tabell da, i og med at jeg litt sånn strukturert, så, så liker jeg sånne tabeller, hvor jeg da kan sette opp de kravene, ikke sant? Og min tolkning av stillingsannonsen, og så mine bidrag. Sant? Og da skiller litt grann på hva du bør ha, som altså bør-kravene, og de som liksom absolutte krav. Det veldig fornuftigt å kunne, liksom, du skal ikke svare på alt. Det kan godt være du får jobben selv om du ikke har alle bør-kravene.
Mm. For det jo litt i forlengelsen, liksom, hva mangler du? Og hvordan kan man eventuelt kompensere det litt inn da? Ikke sant? Hvis du ikke har så mye kundebehandlingserfaring, så kan du ha noen tanker om det.
Mm.
Hvordan driver med service?
Ja, absolutt.
Mm. Ok. Og
så det jo det der, når du har gjort den tolkningen, så kan det være lurt å gjøre valget om du skal ringe på annonsen, eller om du ikke skal ringe på annonsen. Og det jo en egen prosess, det å forberede en telefonsamtale. Sant? Hvorvidt du skal sjekke ut, har jeg forstått annonsen, eller bare det å få vite mer om bakgrunnen til annonsen, det å etterlate deg på en måte, få, altså sjekke ut med lederen, hvor på en måte godt forarbeid har de gjort med annonsen. Så det mange årsaker eller grunner til å kunne ringe da.
Mm. Og da vi kanskje kommet helt ned til slutt, det aller viktigste da.
Ja.
Skal jeg søke på stillingen? Ja eller nei?
Ja. Og tenk da så deilig der, og så, hvis du har gjort dette forarbeidet, og så kommer du frem til at, nei, dette var ikke noe jobb for meg, så den skal jeg ikke søke på. Så har du i hvert fall ikke kastet på tiden med å sitte og få grå hår i hovedet, ikke sant, med hvordan jeg skal formulere søknaden. Eller så har du bare fått enda mer lyst på stillingen. Eller du har fått et mer realistisk forhold til stillingen, ikke sant? Så nei, vi går for et godt forarbeid, vi. Gjør vi ikke det?
Det gjør vi. Du har nå hørt på en karrierepodcast i samarbeid med Ringerike Blad.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.